Paidam, paidam, deiro.
Oce, dyma episode rhif...
Pedwar, ie. Yeah.
A da ni yma unwaith eto, efo gwesteion anhygoel. So mae gen i ni Eleanor ag Heledd yma heddiw.
Helo, bore da.
Bore da, a heddiw da ni'n mynd i drafod endometriosis. So, cwestiwn gynta i chi ydy beth oedd eich siwrna i, neu llwybr i gael diagnosis o endometriosis?
Ie, yeah, ie, yeah, fab. Yn gyntaf, fain amser sy'n gyda chi, mae'r siwrna yn ofnadw a just mor hir. So, nath popeth dechrau gyda fi pan o'n i'n 14 yn blwyddyn 9, nes i ddod o'r period cyntaf fi, guys, o'n i mor excited i cael period fi. Fel, ydydd yr un diwetha yn y blwyddyn i gael period, a ni'n cael, finally, I'm going to be a woman, finally, fi'n mynd i fod normal fel pawb arall. Like, o'n i'n just methu aros. A fel, bob tro ni'n cael cramps, o'n i fel, mam, dylai fi gwisgo pad fi nawr? Mam, oh my gosh, beth sy'n bod gyda ti? Ond, oh my gosh, pa mor wrong o'n i. O'n i literally... Fi'n cofio fel yr wythnos yn arwain lan at y period gyntaf fi. A oedd e just yn awful, oedd e just yn hynlle. A oedd y poenau o'n i'n cael yn ofnadw. A wedyn, pan o'n i'n cael period fi, nath cwpl o fisoedd fynd lle o'n i'n mynd yn really sal. A o'n i'n colli lot o ysgol, o'n i'n physically mynd yn sick. A o'n i'n just yn teimlo'n really ysben ysgafn a just yn ddim yn teimlo'n great o gwbl. A ddi un cyfnod lle fi'n cofio, o'n i'n corod o'r ysgol. Ac obviously redeg mewn i'r food tech room er mwyn spiwan. O'n i'n just fel, ma hwn yn awful, like, di hwn ddim yn normal. A wedyn, es i'r doctor wedyn, a nath y doctor gweithio fi, na, ti just yn tiny, mae corff ti just yn delio gyda lot ar hyn o bryd. Sdim byd yn bod gyda ti, ti just yn really fach. A ddi'n cadw pwysleisio ar y ffact bod fi'n really fach, man. I fel, surely ma hwn ddim yn, like, normal. Ond nath y roi fi ar y pil er mwyn lleihau faint o waed o'n i'n colli faint o poen o'n i'n cael. A nath y pil definitely, like, masgo'r symptoms. Fel, o'n i yn colli llai o waed, o'n i yn cael llai o boen, ond o'n i dal ddim yn 100%. So, ar ôl blynyddau o fynd nôl amlaen at y doctor, o'n i'n gweud bod y fi IBS, o'n i'n gweud bod fi'n gluten intolerant, o'n i'n gweud bod fi'n dairy intolerant, o'n i'n gweud bod fi'n iron deficient achos bod fi'n colli cymaint o waed. A ni fel, na, mae rhywbeth ddim yn iawn. Fel, okay, fi'n cyto mas y bwyd yma i gyd, fi'n sortio'r diet mas, ond fi'n dal yn rowlo ar y llawr yn llefen. Like, that's not okay. A wedyn, fi'n cofio ni'n cadw mynd nôl amlaen at y doctor. Nath i wedyn hala fi eventually weld gynecologist a ges i ultrasound. A wedyn, oedd yr pwyntiad cyntaf ges i gyda'r ultrasound, gyda'r gynecologist, oedd e just yn horrible. A nath i gweithio fi bod fi'n bod yn dramatic, bod dim byd yn bod gyda fi. A ni fel, like, no, this is wrong. Like, I've come to you with all my symptoms. A wedyn ddefel, yeah, you don't even need to be here. If you have to see someone, go and see gastro. I'm not sorting you out. A ddefel, oh my gosh, mae hwnna'n awful. Fi'n cofio just llefen. Nath o ddim wneud unrhyw diagnosis, nath o ddim teimlo dim byd. A fi'n cofio gadael fyna just llefen. Yn amlwg, pa mae rhywun sydd yn uwch na ti yn y medical field yn gweithio ti, y byd yn bod gyda ti, like ti just wneud y lan. Oh my gosh, mae'n effeithio arno ti, like, yn feddyliol, ond hefyd, oh, ydy fi jyst bod byw gyda hwnna, like, ydy e'n normal, ydy fi yn cael yr un problemau pawb arall, a bod dim byd yn bod gyda fi? Wedyn, oedd cyfnodau mewn heibio lle ni jyst fel, na, mae hwn ddim yn rhaid. O'n i wedi cyrraedd pwynt lle ni ffili hyd yn oed cysgu gyda partner fi achos oedd e mor boenus. Dyma'r pwynt lle ni fel, rhaid, na, mae rhaid i rywun sortio hyn allan. A fi'n cofio oedd haf diwetha o'n i'n gweithio gyda cwmni teledu fel freelance. A dyma'r tro cyntaf fi weithio gyda nhw, ond o'n i'n colli cymaint o waith a ni fel, fi'n teimlo mor eog bod fi'n ringo mewn i weid, sori, fi'n sal eto. Ond oedd un diwrnod lle o'n i ar y llawr yn y gegin, a oedd mam jyst fel, Heledd, mae'n rhaid ti sortio hwn mas, ac dyw hwn ddim yn rhaid. So nes i ffôn o GP fi, a oedd 6 weeks o waiting list i weld GP y pryd ni beth bynnag, a ni fel, fi ddim yn gallu aros 6 wythnos. So wedyn, es i online, a nes i kind of googlo fel, oh, private GP appointments. Es i appointment gyda Nuffield Health. Oh my goodness, oedd y fenyw jyst mor, mor lovely, a oedd hi fel, right, I suspect that you've got endometriosis. A nath i literally restru pob dim oedd angen i fi wneud. A ni fel, oh my gosh, finally, mae rhywun wedi gryndo arno fi. Yeah. Oedd just ymlad mor surreal, ond mor warming a, yeah, cynnes. GP wedyn yn mynd trwy routines o fod fel, bydd rhaid i ni wneud STI test, o'n i fel, sy'n gyda fi STI, wyt ti'n pregnant, o'n i fel, na fi ddim yn pregnant, a wedyn, oedd hi fel, okay, na'i hala ti am ultrasound, ond obviously, like, fi'n gwybod nawr, dyw endometriosis ddim yn cael ei detecto ar ultrasound, fel, dyw e ddim yn routine, fel, mae'n hala fi lan y wal bod nhw'n gweud cer am ultrasound, a nath hi gweithio fi, o, fi di roi ti lawr fel emergency appointment, so gobeithio bod ti'n cael dy weld yn fuan, a wedyn gei ti'n mynd i weld gynae. Nes i ringo lan i weld fel beth oedd y waiting list ar gyfer yr ultrasound, a naethon nhw literally gweithio fi ar y ffôn fel, oh, we've decided that your appointment is not emergency. What your doctor wants to find out can't be detected on an ultrasound anyway, so we've pushed you on anyway. So pushed me on to what then? A they fel, oh, at least a year. So what do you recommend that I do? Because right now, I can't go and see a gynae until I've had the ultrasound. A they fel, oh, well, I recommend that you come into A&E, pretend you're in a lot of pain, sit here between 9 to 5 and see somebody and have an ultrasound in A&E. A they fel, oh my gosh, dyma be maen nhw literally yn gweithio fi wneud. A they fel, maen nhw'n crazy. A wedyn, nes i nôl at y GP, nes i esbonio hynny gyd, a chi fel, wel, sdim byd ni'n gallu wneud i siapa lan y proses. A wedyn, nes i literally cyrraedd fel breaking point, a fi'n cofio googlo endometriosis specialist, a nes i ffindio Mr Griffiths yn Spire yn Gaerdydd. Nes i book appointment, o fewn wythnos ges i appointment, like initial consultation fi gyda fe. Nes i wedyn, yr un dyrnod, nes i gael transvaginal scan, lle oedd y transvaginal scan literally'n dangos bod left ovary fi'n stuck tu ôl womb fi. Endometriosis yr unig thing sy'n gallu achosi hwnna beth bynnag. Yeah. So ges i'r diagnosis fyna, a wedyn o fewn 6 wythnos, o'n i yn yr hysbyty yn cael y llawdriniaeth laparoscopy excision. A ni fel, mae hwn yn mad bod wedi hala cymaint o amser i fi ar yr NHS cael unrhyw fath o ateb. A wedyn mynd yn private, fi'n cael o fewn 6 wythnos. Ond beth oedd yn crazy oedd fel, nes i wedyn cysylltu gyda NHS a siarad gyda'r endometriosis specialist o fewn hywel dda. A nath i gweithio fi fel, if I were you, I'd go for private laparoscopy excision because the waiting list on the NHS is 6.5 years and you don't know how your reproductive system is going to be in 6.5 years. And if ma hwn yn bonkers, nath i wedyn gweithio fi, haid gweithio'r NHS bod ti wedi cael y llawdriniaeth, achos o fewn 6.5 years, by ti probably angen cael surgery eto, so nawr ni jyst gweud bod ti ddim wedi cael e. Mae'r siwrne yna jyst i bod yn bonkers, a wedyn nes i nôl i gael ultrasound fi ar ôl yr initial consultation, y transvaginal scan, so ges i ultrasound fi eventually gyda'r NHS, a wedyn nethon nhw gweithio fi bod ovaries fi yn completely healthy, a bod nhw'n edrych yn hollol normal, a nes i jyst lle fel, a ni fel, siwrdy chi'n lle gweithio fi bod nhw'n normal, os ma nhw'n, fi literally'n gwybod bod ovaries fi'n stuck to your womb fi. Mae'r siwrne jyst yn ofnadw, a mae rhaid ti fod mor galed a chadar yn dy agwedd a dy ffordd a just ddim roi lan, I suppose.
Mae'r agwedd feddyliol na, fel y ti'n sôn, rhaid bod yna'n rili anodd i gael fatha mynd i'r holl apwyntiadau yma, cael pobl yn dweud bod ti'n bod yn dramatig, neu pethau fyny, neu nocio ti nôl. Ac yn enwedig wedyn gofyn mynd yn breifat, i'r bobl wedyn sy'n methu fforddio mynd yn breifat, neu dyn nhw ddim efo'r gallu mynd yn breifat, mae hwnna'n obviously massive thing wedyn, cos maen nhw'n stuck yn yr NHS system ma, a byth yn cyfathrebion, a lle mi'n mynd dychmygu pa mor awful di hwnna.
So nes i wario fel 6,000 a hanner er mwyn cael popeth di wneud. Oedd hwnna'n mis Tachwedd. Y mis Ionawr oedd gyda fi massive tax bill anyway, achos bod fi'n self-employed. So obviously nes i chipo mewn i tax fund fi, nes i chipo mewn i deposit tí fi. So hi ddod pan ti wedi cael y surgery. Mae e dal yn effeithio ti?
Okay.
Mae hefyd yn scary i feddwl fysa allai rhai bobl, yn amlwg di lot o bobl ddim yn gallu fforddio mynd yn breifat, ond hefyd fysa lot o bobl ddim efo'r hunan hyder i pwysio nôl. Os fysa rhywun yn deud, o, mae hynna'n normal, fysa nhw'n deud, o.
Pobl yn ymddiried rhan doctoriaid gymaint, fysa ti jyst yn derbyn beth maen nhw'n deud.
Ie, a fi'n cofio fel nes i pwynt hefyd o fel pob appointment o'n i'n cael, o'n i fel, o'n i'n cwestiynu endometriosis, achos o'n i'n gwybod, like, byddai fi'n cyrraedd y pwynt lle endometriosis yw'r cyflwr sy'n arna. A fi'n gwybod bod fi proof wedyn o fod fel, fi wedi bod yn cwestiynu hwn ers bod fi'n 14, ond fel ti'n gweud, os nag i ti'n berson sydd yn gallu aros lan dros dy hunan, neu os nag os gyda ti fel aelod o teulu neu partner sydd fel yn mynd gyda ti'r appointment a gweud, na, chi angen neud rhywbeth, fi wedi gallu talu i gael hwn wedi'i wneud yn privately. But at the end of the day, dylwn ni ddim fod yn mynd private am y llawdriniaeth beth bynnag.
Jyst i ni gael ffigwr, faint, so ar ôl ddechrau pan mae ti'n 14, faint o flynyddoedd nath o gymryd wedyn i ti gael y llawdriniaeth?
13. Yn feddyliol, chi'n meddwl, surely it's not that bad. Ond beth sy'n ofnadwy, fi'n siarad gyda cymaint, a nes i dechrau TikTok page ar gyfer endometriosis. Ti'n siarad gyda cymaint sy'n mynd trwy'r un peth?
Nes ti gael profiad eitha tebyg?
Ie, ti'n gwybod beth? Pob fenyw y fi'n siarad â, a fi'n trio gweud hyn, you know, as plain as day, allwch chi cael 10 menyw yn yr un stafell sydd mae pob un dy endometriosis a mae siwrne pob un yn mynd i bod mor, mor debyg ond mor wahanol ar yr un pryd. So, nath siwrne fi dechrau, so, i fi'n 22 nawr, nath siwrne fi dechrau pan o'n i'n 13. So, ni wedi dechrau period, a oedd, you know, oedd pethau'n oce i ddechrau. O'n i'n gweudu lot a o'n i'n mewn lot o boen, ond oedd wedi dechrau'n oce, nath y doctoriaid roi fi syth ar y pil. O'n i dechrau pryd syth ar y pil yn 13. So, you know, mae hynny'n broblem, you know, ar ben ei hun. So, nath nhw roi fi syth ar y pil. A wedyn o'n i'n oedd pethau dechrau mynd yn waith, o'n i'n dechrau, fel oedd Heather yn gweud, colli lot o ysgol, mynd yn really sal, methu sefyll yn syth, methu cerdded, you know, a oedd e'n lot i ddelio dy pan o'n i'n 13. A'l gan mam problemau, ond, you know, gyda reproductive system a pethau fel yna, ond nid tan oedd hi, you know, yn ei 40au. So wedyn, mis Ionawr 2014, ges i rysio mewn i A&E, suspected appendicitis, o'n i methu cerdded, o'n i methu sefyll fan i. Fi cofio bod ar y bus i'r ysgol, a o'n i di sefyll lan a o'n i just i cwmbo'r y llawr, cos o'n i just methu symud. So es i mewn i A&E, ges i llawdriniaeth yn syth, cos o'n i'n meddwl, right, suspected appendicitis, mae, you know, mae angen neud rhywbeth. Oedd appendix i'n fine, dim byd o bod appendix i, ond nhw wedi gweld bod oedd gen i cyst yn ofri chwith fi, oedd di byrstio, oedd ofri fi'n llangwaed. So nhw wedi, you know, clirio hynny a popeth fel'na. Great, fine. Es i doctor, you know, follow-up a popeth fel'na. Ond nhw fel, mae dy ti cwpl o cysts yn ofri chwith chi, ond maen nhw, pryd nhw'n gweud, maen nhw'n size o'ch bysedd chi, a ni ddim yn mynd i neud yn y byth tan maen nhw'n size o'ch llaw chi. So be fi'n neud? O, ti jyst yn byw dy fe, ti ar y pil a ti, you know, ar un pryd o'n i ar 6 tablet y diwrnod pan o'n i ar yn period i, a ni o'n tablet pob diwrnod o'n i ddim ar period fi. So o'n i wastad o'r tabledi, wastad. A wedyn, ti'n gwybod beth, oedd period fi'n really, really wild, ond, other than that, o'n i'n oce, okay, am like 6 blwyddyn, o'n i just yn meddwl fi, o'n i fel, right, I just get bad periods. A, you know, mae dyfu'r cysts yma, ond maen nhw ddim yn really neud yr y beth, maen nhw just yn neud periods fi'n really, really gwael. So fi'n gwybod, oedd periods fi weithiau yn pari pethefnos. So o'n i just yn gwybod, okay, well, pethefnos pob mis, neu wythnos pob mis, trair wythnos pob mis, beth bynnag mae fe'n mynd i bod, i fi just yn gorff y delio dy fe. Cool, great. Wedyn, o'n i wedi cyrraedd pwynt, o'n i'n 18 a fi'n meddwl, a o'n i jyst i fel, ti'n gwybod beth, fi'n bod o cymryd tabledi pob diwrnod, sai eisiau cymryd tabledi yn rhywbeth. So es i ar yr implant. I ddechrau, fine, not a problem. Wrth i fe setlo, o'n i'n fine. Wedyn, o'n i'n 19, oedd e dechrau pandemic, so y mis Mai y pandemic, o, you know, right in the height of it. A fi jyst yn cofio gorwedd yn y gwely, a ni fel, oh my god, fi methu symud. Like, fi really, really methu symud. O fi wedi cyrraedd y pwynt gyda GP, ni wedi cyrraedd y pwynt, you know what, I'm done. Y solution chi yw roi fi ar y pil, roi fi transexamic acid, methanamic acid. Fi'n cofio y flare-up me, o'n i literally methu symud, a fi'n cofio gweud wrth mam a dad, a ni gatre, so o fi'n es i ysgol ddrama yn Llundain, o fi bron i byth gatre, so dros pandemic o'n i gatre. So dyma rhywbeth arall sy'n falle bach yn wahanol, o fi wedi gorfod delio dy NHS Wales, NHS England. Oh, horrendous, mae records fi wedi mynd ar goll, mae cymaint o bethau wedi bod yn wrong. Es i'r ysbyty, o'n i mewn a mas o G&E am 6 o gwaith mewn wythnos, cos o'n nhw ddim yn rhoi fi scan, o'n nhw just ddim yn credu fi. A o'n nhw'n gweud, take this, if it gets worse, come back. Okay. So fi'n mynd nôl. o'n i just yn colli meddwl, o'n i mewn gymaint o boen, a wedyn fi'n cofio iste mewn stafell, a o'n i'n gweud, right, we'll book you a scan for Monday. Es i mewn ar ddi llun, bod y llun, 9 o'r gloch, o'n i fel, oh, so we haven't actually booked you a scan, we, you know, we thought you'd be okay, but I'm not. Mae fe'n hala fi mor grac pan fi'n gweud y conversation ges i'n gyda'r doctor ma. Oedd y DSLAD yn gweud, ti'n gwybod beth, mae rai menywod just yn delio dy functional abdominal pain. Dyma beth yw hyn. Ti just yn mynd i gorff y byw dy fe. Nawn ni scan, fel bod fe'n neud fi ffafr. So, es i allan i'r car a gweud wrth mam, o'n i fel, right, fi'n gorff yn mynd nôl am 1 o'r gloch am y scan, ond mam, fi'n gorff y byw dy'r poen ma. A o'n i yn blwyddyn cyntaf o ysgol drama hefyd, o'n i fel, fi'n methu dansio, fi'n methu canu, sut yn y byd y fi'n gallu byw dy'r poen ma. So, oedd mam fel, right, cedw'r scan, gweld be maen nhw'n gweud. Hefyd, ar y pwynt ma, oherwydd bod fi'n 19 a bod yn y pandemic, o fi'n gorff yn neud hyn ar ben fy hun. O'n i ddim yn cael mam, o'n i ddim yn cael unrhyw un i allu dod gyda fi. So es i'r scan, oedd 7.5 centimetre cyst ar ofri chwith fi. Mae ovaries chi fod between 2 and 3 centimetres. So es i nôl mewn i'r stafell dy'r doctor ma, oedd di gweud bod dy fi functional abdominal pain. A oedd e methu edrych fi'n y llygad. You know, ti'n mynd i gael llawdriniaeth fory. O'n i yn yr ysbyty am pythefnos, cos o'n i ar an emergency operations list, ond oherwydd bod fi ddim yn marw, a oedd e dros VE day, yn y pandemic pan oedd everyone yn absolutely mental, o'n i just yn cael yn gwythio nôl. O'n i nil by mouth pob diwrnod yn gobeithio bod llawdriniaeth yn mynd i bod 'da fi, so o'n i'n dod mewn i'r stafell fi yn y nos yn gweud, OK, nil by mouth, no food or water from 12. Great, dim problem. Weithiau nhw ddim yn dod mewn i'r stafell fi tan 8 o'r gloch pnawn, noswaith nesa yn gweud, o, ti'n gallu bita. Oedd hynny'n digwydd am pythefnos, so o'n i'n colli meddwl, o'n i'n mynd yn delirious, a oedd, ti'n gwybod beth, fi ddim yn rhoi bai ar y staff a ar y doctoriad yn y period na, oedd e'n horrible, you know, o'n i'n delio dy gwylio pobl yn marw, day in, day out, oedd yr NHS dan cymaint o straen, oedd neb yn gwybod sut i delio dy unrhyw beth, ond nath hynny ddim helpu fi. O'n i'n 19, o'n i'n completely ben fy hun, o'n i'n methu yfed, o'n i'n methu bwyta, o'n i'n methu symud, o'n i'n methu gweld teulu. Yes, o'n i ddim yn marw, ond o'n i un o'r pobl yma yn y canol, a fi'n cofio, nath un doctor, a oedd hi'n menyw hefyd, a dyma beth sy'n hala fi'n wyllt. Oedd hi'n menyw, oedd hi wedi dod mewn, oedd hi wedi gweud, well, you're clearly not in that much pain because you slept. Wrth gwrs bod fi wedi cysgu, you know, beth ti eisiau fi wneud, dim arall i fi wneud yn y stafell yma. Fi'n aros i gael llawdriniaeth, a nath i dod ato fi, nath i roi llaw ar, a nath i dechrau prodio stym o fi. Well, you're clearly not in that much pain, because, you know, you're letting me do, I can do this, a dechrau prodio stym o fi. So fi'n sgrechian mewn poen. A mae 4 doctor yn y stafell, a fi'n sgrechian a beichio crio, a di fel, well, I think we should just send you home. Fi wedi bod ma am bron i pythefnos yn aros am y llawdriniaeth ma. So, yn amlwg, fi'n wedyn yn ffonio mam a dad yn absolute state, a nhw methu neud rhywbeth, cos nhw ddim yn cael dod mewn i'r ysbyty, a oedd e just yn horrendous, like, absolutely horrendous. A fi cofio un diwrnod, reit, mae llawdriniaeth ti heno, peri newid, reit nawr, yn i mynd i ti lawr. Amazing, fantastic. Fi yn y gawn, a nhw wedi dod nôl mewn hanner wedyn yn gweud, oh, we haven't done a pregnancy test, so ni ddim yn gallu neud e. Right, okay. So oedd e just yn horrendous. Pob diwrnod oedd rhywbeth arall, oedd rhywun arall oedd yn fwy bwysig, oedd rhywun arall oedd yn... Cos o'n i wastad yn gweud, you know, os mae rhywun angen llawdriniaeth, cos maen nhw'n mynd i marw, wrth gwrs, you know, cael nhw mewn, fi ddim yn marw, mae angen i chi roi, you know, mae angen i chi roi nhw gynta. Ond oedd e wedi cyrraedd y pwynt lle o'n i fel, well, fi ddim yn marw ond fi methu byw, be fi wneud. Yn y pendraw, ges i llawdriniaeth, o'n nhw wedi roi fi ar y scheduled list ar y like, dydd Llun, a o'n i wedi cael llawdriniaeth ar y dydd Gwener. O'n i yn y llawdriniaeth am like, 3 hours, oedd e'n horrendous, oedd y recovery'n horrendous, cos oedd e just mor hir, cos oedd iechyd meddwl fi wedi mynd hefyd, oherwydd just delio dy popeth o'n i wedi delio dy dros y mis yma. Wedyn is i, so oedd hwnna'n i mis Mai 2020, erbyn mis Hydre, o'n i nôl yn yr ysbyty, llawdriniaeth arall, oedd y cyst i tyfu nôl, o'n i yna. O'n i nôl yn ysgol drama wedyn, so 2 llawdriniaeth gynta yng Nghymru, wedyn ges i'r llawdriniaeth trydydd yn Lloegr. So o'n i'n gweud, okay, another 7 centimetre cyst, fe o'n i wedi wneud cyn, o'n i wedi cymryd y mas a popeth o'n i'n mynd i wneud yr un peth. Fi wedi cael yr implant allan ar pryd yma, cos o'n i wedi gweud, mae'r implant yn wneud yn wath. You know, you're prone to cysts anyway, mae'r implant yn wneud yn gwaith, mae angen i ti gael ei mas. OK, dim problem. Es i wedyn nôl ar y pil, just i gael rhyw fath o structure. 6 mis wedyn, fi'n nôl yn yr ysbyty. A fi'n trio gweud wrth pobl, you know, yw fi'n 19 a fi 'di cael 3 llawdriniaeth. Dyw hyn ddim just yn cyst sy'n tyfu nôl, be sy'n digwydd. Nôl a mas o'r ysbyty, mis Gorffennaf 2021, scan arall. Trwy gydol amser yma, o, mae dy ti IBS, ti'n gluten intolerant, mae dy ti this, mae dy ti that. Mis Gorffennaf 2021, nôl am scan, o, mae'r cyst wedi tyfu nôl eto. A fi fel, oh my god. At this point, fi fel, just, ti'n gwybod be, mae ofri dde fi'n ffain. Just cymryd yr ofri mas. Fi'n 21, sa'i eisiau plant am blynydd, am literally 10 blynydd, sa'i eisiau plant yn tan i fi 30. So, just cymryd y mas. Cos fi ddim yn bothered at this point, mae da fi 2. Cymryd y mas. Na, ni'n methu gwneud fe, ti'n rhi ifanc, ti'n rhi ifanc. O'n i yn y prifysgol, so yes, o'n i'n gallu cymryd amser bant i mynd i gael hyn, ond oedd e ddim yn neis, o'n i'n colli gymaint o, training, you know, o'n i'n colli gymaint o ddawnsio, o'n i methu canu pan oedd popeth yn digwydd. So o'n i fel, right, o'n i'n mynd i, cos o'n i ddim mewn horrendous poen, o'n i just yn cael poen, you know, adeg y mis a pethau fel na. So o'n i fel, right, o'n i'n mynd i wneud watchful waiting, o'n i ddim yn mynd i wneud rhywbeth, o'n i'n mynd i gadael e, ond y foment ti cael poen, ti'n mynd syth nôl i A&E a ti'n mynd i gael llawdriniaeth arall. O'n i'n gallu byw. O adeg y mis o'n i ddim yn gallu byw, ond pob tro arall o'n i'n gallu byw. Wedyn mis Tachwedd, pythefnos cyn perfformiad gyntaf trydydd blwyddyn fi, o flaen, you know, agents a popeth, o'n i'n nôl yn yr ysbyty. O'n i literally yn y coleg, yn y bore, o'n i'n mynd dosbarth actio a ni jyst eist yna. A ni fel, fi'n mynd nôl i'r ysbyty a fi'n mynd nawr. A is i lan i'n tiwtor i a ni jyst fel, fi gorfod mynd. Oedd e fel, oh, ti'n okay? O'n i fel, na, i fi'n mynd i'r ysbyty, because I gotta go. So es i syth na, o'n i mewn A&E am 16 neu 18 awr, oedd dim gwely ar y ward, oedd dim gwely yn A&E. So o'n i yn yr A&E waiting room am, fi'n credu, 12 awr. So es i na am tua 2 o'r gloch y prynhawn. Ges i ddim gwely yn A&E tan 2 y bore. Wedyn ges i scan yn gweld bod y cyst dal na, popeth fanna. Ges i nôl i A&E, oedd dal ddim gwely ar y ward, so i dal jyst mewn gwely yn A&E. Wedyn dath gynecologist i weld fi. A dyma oedd y tro gynta o'n i'n teimlo fel bod rhywun yn gwrando. Oedd hi wedi dod lawr i A&E er tegwch, oedd hi ddim di anfon like, assistant neu rhywbeth lawr, oedd hi wedi dod lawr ei hun. A oedd hi wedi gweud wrtho fi, right, if fi'n gwybod bod ti mewn adeg rili, rili pwysig o'r prifysgol, you know, mae'n nes wedi gweud wrtho fi bod ti yn. So, if fi ddim eisiau neud y llawdriniaeth nawr, a oherwydd bod, you know, oedd dim gwely yn y ward o popeth, so oedd hi fel, sai eisiau neud y llawdriniaeth nawr, oherwydd i ti ddim yn mynd i gael be ti angen. If fi eisiau ti gael ei wneud yn go iawn pan mae amser a pan ti'n gallu cael gwely, bys yn handi. Be ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i anfon llythyr, a wedyn ti'n mynd i ffonio a ti'n mynd i bwcio'r llawdriniaeth. O'n i fel, ti'n gwybod faint o amser? O'n i fel, sa'n siŵr, o'n i'n gobeithio nawn ni gael e cyn y flwyddyn newydd. Gobeithio, fi'n mynd i really, really gwythio i gael e as soon as possible. So oedd hyn, you know, canol mis Tachwedd. So es i gatre, es i nôl i'r prifysgol, a oedd pawb fel, be ti'n neud me? Nes i'r perfformiad, o'n i yn y dressing room, awr cyn y perfformiad dechrau, mewn like child's pose ar y llawr, just yn popo cymaint o painkillers o'n i'n gallu, just i allu sefyll fyny, cos o'n i'n gorfod dansio, o'n i'n gorfod canu, o, you know, oedd yn perfformiad really pwysig. So o'n i just, oedd pawb sort of o gwmpas fi, just yn cario ymlaen be o'n nhw'n neud, cos o'n nhw'n gwybod, oedd pawb yn y prifysgol erbyn hyn yn gwybod bod fi just angen amser, just i'r flare-up, pasio, cymaint i fi'n gallu, just get by. O, you know, o'n i ddim yn disgwyl i fod yn pain-free, ond o'n i just angen gallu, I just needed to function. Nes i fe, a wedyn er tegwch i'r gynae Laura oedd enw hi, a ges i'r llawdriniaeth ar y 7th o fis Ragfyr. So oedd hi di really, really gwythio. So ges i fe, ond oedd rhaid i fi mynd mewn i isolation cynna, popeth, so oedd hwnna'n stressful hefyd. Cos o'n i just yn meddwl, oh my gosh, ar ôl popeth allai cael positive Covid test a wedyn fi methu cael anyway. So mae'n really stressful. Es i mewn ar gyfer y llawdriniaeth yma a oedd y llawdriniaeth yma yn University Hospital yn Lewisham yn Llundain. A ma fe'n really bwysig i fi, you know, i fi gweud na oherwydd oedd hi'n amazing a o'n i'n llefen ati cos o'n i just fel ti'r person gynta i gwrando arno i. O'n i'n 21 a o'n i fel ma fe wedi bod yn 8 blwyddyn a ma neb wedi gwrando. Ma pobl just i quick fix, temporary solution for a permanent problem. A oedd hi di ist yna, oedd hi di gweud wrth fi, no, beth y ti eisiau? A ni fel, cymryd y mas, cymryd yr ofri, sa eisiau fe? Dyma'r unig ofri sy'n achosi fi'r poen, dyma'r unig ofri sy'n achosi fi'r problemau. Just cymryd y, cymryd allan, ma dy fi un arall, it's fine, like, I'll live. Wedyn oedd hi di ist yna, oedd hi di esbonio bod yr ofri's yn roi hormones essential i ni a bod cymryd y allan yn gallu achosi mwy o broblem yn nawr fi originally cael yn y lle gynta. Oedd hi fel, cos wedyn nath hi gweud wrtho fi, be fi wedi gweld ar eich records chi yw yn y llawdriniaethau ti wedi cael previously, o'n nhw ddim actually wedi cymryd y cyst allan. O'n nhw wedi drain o'r cyst a o'n nhw wedi cymryd part o'r cyst wall allan just i fynd i testio fe i wneud yn siŵr bod yn benign. You know, trwy hyn i gyd, fi hefyd yn delio dy'r meddwl, ma meddwl fi'n rasio a gweud, ydy yn cancer? Mae'r system yn dod nôl a nôl a nôl, a mae bloods fi ddim yn normal, beth yw e? A so fi hefyd yn gorfod delio dy'r meddyliau yna, a mae hynny'n amlwg rhywun yn wallgo. Oedd hi fel, so beth yw fi'n mynd i wneud, os yw ti'n hapus, a oedd popeth yn, os yw ti'n hapus, os mae hyn yn siwtio ti, a o'n i fel...
Be ddyle ti di cael from day one?
Yn union. So oedd hi'n roi fi, ddyle fi wastad di cael, ond fi byth di cael e. A so oedd hi fel beth i fi eisiau gwneud, fi eisiau cymryd y cyst allan completely. Os oedd hi'n gorfod cymryd, you know, tissue iachus hefyd, na i wneud e, just i wneud yn siŵr bod popeth i mynd. Oedd hi fel, right, okay, dim problem. Now, so dyna beth oedd y cytundeb. Is i mewn, pan des i allan, oherwydd bod hi wedi cymryd y cyst allan, you know, yn llawn, dyna pan nhw wedi darganfod endometriosis. Oedd e oherwydd bod neb wedi cymryd yr amser i gymryd y cyst allan yn llawn bod nhw ddim yn gallu gweld endometriosis. Cos pan es i ar gyfer ultrasound, so dyma oedd y mis Rhagfyr, es i ar ultrasound yn y mis Medi cyn, so dy fi ultrasound yn y mis Gorffennaf, dy fi ultrasound arall yn y mis Medi, just i, you know, cos o'n i ar watchful waiting, so nhw jyst yn gorfod neud yn siŵr bod dim byd yn newid, you know, yn drastig. A oedd fi cofio'r nurse yn gweud wrtho fi, os unrhyw un wedi siarad y ti am endometriosis, a ni fel, well, ie, ond maen nhw wedi gweud bod fi ddim cael e, bod fi wedi cael tri llawdriniaeth, oes dim sain, so oes sain gyda fe. Ond oedd hi'n gallu gweld e ar yr ultrasound ma. O wedyn pan nath Laura gweud wrth fi wedyn ar ôl i fi gael llawdriniaeth, o fi wedi ffeindio endometriosis, a ni fel, oh my god, it all makes sense. So oedd hi wedi gweud, right, nid yn unig ydw i wedi cymryd y cyst allan, oedd fi wedi cymryd yr endometriosis tissue allan hefyd, a be o'n i ddim yn gallu cymryd allan y fi wedi llosgi. So, os does dim tissue na unrhyw mwy, mae fi wedi cael gwared. So, ni fel, oh my god, I'm cured. I was not cured. So, dyna oedd pedwerydd llawdriniaeth fi, a o'n i jyst yn meddwl, right, okay, gobeithio dyma'r diwedd. Fi'n really, really gobeithio dyma'r diwedd. A oedd e ddim. Oedd e tua 5 mis, 6 mis wedyn, o'n i nôl yn yr ysbyty. A oedd... Oh, mae fe'n hala fi'n really, you know, emosiynol yn siarad amdano fe. Ond, so o'n i nôl yn ysbyty, o'n i just i cael y pwynt, o'n i fel, i fi methu wneud hyn, ragor. Fi wedi cael pedwar llawdriniaeth, tri llawdriniaeth o fewn, essentially, 18 months. Fi methu wneud hyn, a, you know, fi wedi colli teimlad yn gweilod bol fi. A o'n i just fel, I've got nothing left. Oedd e'n cymryd cymaint o tol ar iechyd meddwl fi. A dde fath o PTSD pob tro ni'n mynd i'r ysbyty, cos o'n i ddim yn gwybod be o'n i'n mynd i delio dy. Os o'n i'n mynd i gwrando, os o'n i'n mynd i gweiddi ato fi, os o'n i'n mynd i gweud bod dim byd yn bod, like, o'n i ddim yn gwybod be i ddisgwyl. A be o'n i'n trio gweud wrth pawb hefyd oedd, if i'n 21, oedd rhywun wedi gweud wrth fi, o, os o ti'n 35 a ti wedi cael y plant y ti eisiau, byddwn i jyst yn rhoi ti hysterectomy. A ni fel, wel, os mae fe mor wael yna, lle mae'r urgency? A cymaint o ffocws ar wneud yn siŵr bod fi'n gallu cael plant. A ni fel, be os fi ddim eisiau cael plant? I'm not a baby making machine. Mae gyrfa fi'n fwy pwysig i fi ar y funud na beth yw cael plant. A mae gymaint o ffyrdd i gael plant. Na'i adoptio, na'i gael surrogate, na'i gael IVF. I don't care os y fi eisiau plant, na'i cael plant. Na'i wneud yn siŵr bod fi'n cael plant. i fi'n 21 a ma' neb yn gwrando. Is i'n ôl i'r ysbyty a wedyn nhw'n dechrau gweud, oh, yn i'n meddwl bod y ti adenomyosis? A ni fel, what the hell is that? A cos oedd neb di esbonio, so ma' endometriosis yw pan ma'r tissue yn tyfu, oh, fi'n meddwl bod fi'n gweud hyn yn gywir, pan ma'r endometriosis tissue, pan ma'r tissue yn tyfu tu mewn, a adenomyosis tu fas, ma' fe'n really, really agos. A ma' fe'n really bwysig nodi hefyd bod y triniaeth i fi wedi gael yng Nghymru i gymharu yn Lloegr, parallels apart. Oedd y triniaeth yng Nghymru yn horrendous, oedd just dim resources, dim ffordd. O'n i'n teimlo'n wair staff, oherwydd o'n nhw ddim yn gallu neud rhywbeth, cos dyna just sut oedd y system, a o'n nhw stuck. O'n i wedi cael treatment really gwael gan rai bobl, ond ar y cyfan, nid bai nhw oedd e. So oedd hynny'n really anodd i delio dy hefyd, cos pan o'n i'n mynd gatre i gweld teulu a ni'n cael fflera, o'n i fel, wel, mae rhaid i fi ffindio ffordd nôl i Loegr, nôl i Lundain, cyn i fi allu mynd i'r ysbyty, a fi methu mynd i'r ysbyty yng Nghymru, cos ma fe mor wael. So not only i fi'n goffi mynd i'r ysbyty, i fi'n goffi trefeili 4 hours i fynd i'r ysbyty yn Lundain. So wedyn, 6 mis ar ôl y pedwerydd llawdriniaeth, is i nôl i'r ysbyty yn meddwl bod fi bod cyst i dod nôl. Ges i ultrasound a oedd dim cyst. So, okay, we're getting somewhere. Os dim cyst i tyfu nôl. Ond wedyn i fi fel, well, beth yw e? Oherwydd i fi, nawr does dim esboniad. Pob tro o'r blaen mae wedi bod esboniad, ond nawr does dim. Nawr i fi mynd yn really stress, cos fi'n gwybod bod y fi endometriosis, ond does dim cyst. So nawr maen nhw ddim yn mynd i mynd â fi mewn i llawdriniaeth, cos os dim cyst. A dyna beth oedd y ffaith bod y fi endometriosis, dim o beth oedd yn halo fi mewn i llawdriniaeth, oedd y ffaith bod fi bod hefyd y fi'r cysts. So nawr o'n i'n stuck, a oedd yr NHS yn gweud, nawr mae angen i ti fynd i specialist, oherwydd essentially dim mwy ni'n gallu neud. So wedyn is i'n private. A mae'r ffaith bod fi wedi gorffen mynd yn private, you know, yn debyg i Helen, mae fe'n hala fi'n wyllt. Os o'n i ddim yn gallu mynd yn private, fi really ddim yn gwybod be fysa fi wedi neud. O'n i completely at breaking point. O'n i wedi cael 4 llawdriniaeth, o'n i'n 21, o fi wedi gorffen coleg hefyd, so o'n i'n gweithio'n llawn amser. O'n i fel, fi methu cymryd mis off gwaith every 6 mis. So es i'n private, a to be honest, hyd yn oed y consultation gynta ges i pan es i'n private oedd, oh, I think it's your IBS, I think it's this, I think it's that. A ni fel, sit ar y ddeir y ti'n gallu gweud wrth fi taw IBS fi yw e? Cos ie, mae dy fi IBS. Ond, sut y ti'n gallu gweud wrth fi taw IBS yw e? A ti'n literally edrych ar popeth, a ti'n gweud wrth fi, oh, this doesn't make sense. A fi'n gytuno dy ti, dyw e ddim. So wedyn oedd wedi gweud, right, ti'n gwybod beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i roi ti ar injection. Dyw e ddim yn rhywbeth ti'n gallu cael ar yr NHS, ond mae hyn yn mynd i gweud wrth ni. Basically, os mae poen ti'n stopio, mae fe'n mynd i gweud wrth ni bod yn definitely gynecological. Be oedd poen fel oedd? Y ti'n cael poen pan ti ddim ar period ti, a dyw hynny ddim yn neud sens. If you can't point pob cwbl o ddiwrnodau neu pob wythnos, a fi'n gwybod bod e ddim yn neud sens, dyna pan fi wedi dod i siarad â ti. So mae'r ffaith bod ti'n gweud wrth fi dyw e ddim yn neud sens, alarm bells are ringing, a you know, mae angen rhywbeth newid. So ni wedi gadael o'r pwyntiad yn teimlo eto bod e ddim di gwrando arno fi, ond o leia bod dy fi solution. Oedd e di roi fi ar yr injection ma, oedd yr injection yn prescription 6 mis, o'n i'n gorfod mynd i'r GP, o'n nhw'n roi fe, roi unwaith y mis. Oedd yr injection ma di completely newid bywyd fi. O'n i di stop o gweudu, o'n i di stop o cael poen. O'n i literally, fi cofio troi i troi ffrindiau fi ar y pryd a gweud, is this what life is like? A o'n i fel, yeah. Oedd e'n anhygoel, ond wedyn oedd gwybod bod yn injection mae dim ond yn para 6 mis. Gyda Zoladex mae fe, ti'n gallu cael e am 6 mis heb bod ar unrhyw fath o tabledi neu unrhyw beth. Wedyn ti'n gallu cael e am 6 mis arall, ond mae rhaid i ti fod ar tabledi pob diwrnod. A wedyn, ond blwyddyn yw'r maximum y ti'n gallu cael e am, cos mae fe'n dechrau effeithio, effeithio pethau arall wedyn os ti'n cael e am hirach. Ond wedyn, ar ôl tua 4 mis, is i nôl, a o ges i MRI scan hefyd yn breifat. A oedd hynny'n rhywbeth incredible, cos o'n i fel, oh my god, mae pawb di completely gwrthod roi fi MRI, neu CT, neu unrhyw beth oherwydd y radiation. So, is i am MRI, a wedyn dath yr MRI nôl yn normal. So, oedd pethau just ddim byd yn neud sens, cos oedd yr MRI yn normal, ond oedd yr injection yn gweithio. So, oedd e fel, right, well, mae fe'n gynecological, oherwydd mae fe'n gweithio, so yn i'n gwybod bod yn gynecological, ond os dim byd ar yr MRI. Yn ystod yr adeg yma, ges i follow-up gyda Laura o di wneud y llawdriniaeth ar yr NHS yn mis gorff, yn mis Ragfyr. O'n i 'di esbonio beth oedd wedi digwydd a pethe. So oedd hi fel, well, fi'n really, really sorry bod pethe wedi mynd yn wael eto, ond paid colli hyder, oherwydd mae endometriosis hefyd weithiau ddim yn sioi fyny ar MRI. Mae rai pethau y ti dim ond yn gallu cael trwy llawdriniaeth. Mae rai pethau ti dim ond yn gallu gweld trwy mynd mewn. So paid a colli hyder, like, y ti'n neud yn dda. Oedd hi'n amazing. So es i nôl i'r gynecologist. O'n i'n dechrau wedyn meddwl be nesa. So o'n i'n gwybod am ffaith bod yn gynecological. Mae dyn ni cwpl o opsiynau. Neulle o'n i'n trio delio dy fe gyda mwy o tabledi, a o'n i'n trio tua pills gwahanol, trio o'n i'n trio bod ti'n dal yn byw bywyd heb poen, neu o'n i'n rhoi ti mewn ar gyfer llawdriniaeth arall. Ti'n rili really gweud wrtho fi, taw realistically, yr unig option viable sy'n gen i yw llawdriniaeth arall. So, eto, fel Helen, fi di talu 600 mil i gael y llawdriniaeth yma yn private. Ges i'r llawdriniaeth, fi di dod allan o'r llawdriniaeth a fi di gweud, right, so oedd ovary ti yn fused i uterus ti. Oedd mae hyn di digwydd essentially oherwydd y cymaint o llawdriniaethau fi di cael. Fi di cael 5 llawdriniaeth, dyle fe di fod 2, pethau ddim di cael ei wneud yn gywir. Croes i bysedd, fi di bod yn okay since. Fi dal yn cael periods eitha gwael a stuff, ond gyda'r poen eitha gwael, ond oedd yr endometriosis tissue heb tyfu nôl, oedd y cyst heb tyfu nôl, oedd e just, oedd ofri fi yn attached i'r uterus, a oedd e fel, ti'n methu cael na, ti'n methu gweld na'r scan, ti dim ond yn gallu gweld hynny trwy llawdriniaeth. Oedd Dr Cavo oedd enw'r gynecologist, a oedd e'n gweud wrtho fi, er tegwch chi fe, erbyn y diwedd oedd e'n fab, cos oedd e di sylwi ma' rhywbeth yn bod. A oedd e'n gweud wrtho fi, mae lot o fenywod yn delio yn byw gyda endometriosis a just yn cael poen. Mae fe just ran o'r condition, mae dal cymaint o gwestiynau o gwmpas endometriosis. Mae pobl just yn gorff y byw dy poen yn anffodus, a efallai taw ti yw un o'r menywod na. Yn dod allan o'r llawdriniaeth, yn cael rhywun yn gweud wrtho ti, na, y ti ddim yn mynd yn mental. Oedd e fel bod fi'n ar ôl 9 blwyddyn bod fi'n gallu byw eto. So, lle fi at nawr, y fi'n mynd i cael ultrasound tu am mis Ragfyr, just i gweld sut mae popeth, os mae unrhyw beth i tyfu nôl, os mae, you know, sut mae fe'n neud. Cos be oedd pwynt fi oedd wedyn, o'n i fel, yeah, okay, this is great. Ond, os y fi'n gorfod mynd nôl i'r ysbyty mewn 6 mis, wedyn beth y fi'n neud. Cos mae agwedd eitha pessimistic dy fi. Sa'n saff yn meddwl bod fi'n iawn eto. Sa'n hyderus dy'r meddwl na. O'n i fel, os y fi'n mynd nôl am sgan mewn 6 mis, neu mewn blwyddyn, a os dim byd i tyfu nôl, if fi'n gallu croesi bysedd, at least for now, if fi'n iawn. Ond os mae rhywbeth wedi tyfu nôl, hyd yn oed os cyst bach yw e, neu bach o tissue, if fi'n gallu paratoi, a wedyn efallai gallu fi mynd nôl ar yr NHS, oherwydd, fel o'n nhw'n gweud wrth ti, Helaeth, you know, erbyn i'r waiting list, erbyn i fe fod yn amser fi ar y waiting list, efallai dyna pan bysa fi angen y triniaeth, os mae pethau'n dechrau tyfu nôl. So, diwedd positif ar siwrne horrendous.
Fi ddim yn gallu dychmygu faint o bethau sydd wedi bod trwy, yn enwedig yn ystod y pandemig hefyd, sydd jyst ddim i helpu unrhyw un. Dwi'n siŵr am barall i ddeud.
Diolch am rannu'r profiadau yna. Dwi'n meddwl anodd weithiau i ail fyw rhywbeth fel yna pan chi'n sôn amdano, ond eto dwi'n gwybod bod gymaint o bobl yn gwrando ar hwn mor ddiolchgar bod chi wedi, achos mae'n jyst really yn helpu i rannu'r neges yna. Efo rhywbeth fel endometriosis, I mean, correct me if I'm wrong, ond jyst yw bod na ddim chi di'r unig rai allan yna. O be chi di deud, mae'n teimlo fel siwrna mor unig, lle chi di arfer efo pobl ddim yn gwrando arno chi, ddim yn credu chi di gofio brwydro gymaint, a dwi jyst yn meddwl mae'r ddwy ohonoch chi mor grwf. Jyst drwy fynd siwrna yna a delio fo popeth chi wedi delio fo, rhaid i chi jyst frwydro. Dwi'n meddwl, mae'n rhaid i ni frwydro dros newid y system hefyd, fel bod chi ddim yn gorfod brwydro i gael y triniaethau yma.
Yn union, yn union.
Cael ei gwneud gymaint cynt, gymaint o fynyddoedd cynt, lle ddim yn gofod aros am yr holl laboratory surgeries ma, triniaethau, meddyginiaethau, a jyst i roi fatha'r hyder na i chi yn eich iechyd i chi bod rhywbeth actually'n cael ei wneud.
Ie, dwi'n meddwl, os da chi yn angen aros, pam di pobl ddim jyst yn mwy fatha garedig? Di yna'n ei synwyr fatha, obviously, di lot o bobl ddim yn gallu newid pa mor hir. Dwi'n gobeithio fi system yr NHS yn newid y bob dim, ond t'mo, dwi ddim yn siŵr pryd fydd hynna. Ond jyst, ie, fatha rhai o'r profiadau dych chi wedi gael efo fatha healthcare professionals. So nhw jyst i gallu bod yn bach mwy garedig neu...
Mae'r agwedd sy'n gyda doctoriaid ar ochr meddygol at endometriosis a probably at fenywod yn gyffredinol, mae'n anfyddeuol. Fel, dyw e ddim yn iawn bod, ti'n bod, fi a Elnor yn ddwy ferch allan o miloedd ar filoedd sydd wedi cael eu trin mewn ffordd sydd mor afiach a mor ffiaidd. A wedyn, ti jyst yn aros yna yn cwestiynu stwff, a jyst, mae'r ffaith bod ti'n gorfod brwydro dros trio cael atebion yn wrong. Fel, mae yna un study sydd wedi dangos yn ddiweddar, mae 63% o general practitioners yn teimlo'n anghyfforddus yn rhoi diagnosis a rhoi meddyginiaeth tuag at endo. A ti fel, ond faint o bobl sy'n dioddef, fel mae 1 in 10 yn dioddef o endometriosis anyway, 1 in 10 sydd wedi cael diagnosis, so ni ddim yn cwnto 13 years later. Ac mae'n just yn beyond, a mae'r agwedd just yn anfyddeol.
Weithiau, agwedd menywod henach, oherwydd mae pobl yn gweud, wel, o fi di gorfod aros 20 blwyddyn, o fi di gorfod aros 50 blwyddyn, a fi fel, respectfully, I don't care. Pam y fe ddim yn neud ti'n really, really grac i gwybod bod dim byd di newid. Fi di bod yn eitha vocal amdano fe ar like Instagram a pethau fel yna. Fi di cael menywod arall yn halo fi negeseuon yn gweud, fi di dechrau siwrne fi cael diagnosis, pa mor hir oedd e. Mae fe'n torri calon fi gorfod gweud wrth nhw, fi'n deall bod ti just yn dechrau siwrne ti, ond mae angen i ti wybod bod y siwrne'n hir a bod yn anodd. Os oedd rhywun wedi gweud wrtho fi, bysa hynny wedi gwneud, you know, gwahaniaeth hefyd, os oedd rhywun wedi gweud wrtho fi pan o'n i'n 13, 14, hyd yn oed 19 yn gweud mae ffordd hir i fynd, ond don't lose hope fath o beth. Fi ddim yn deall pan mae agwedd, you know, nid pawb, mae lot o bobl yn really, really caredig a really, really nice amdano fe, yn enwedig os maen nhw wedi mynd trwy ei hun. Ond mae lot o bobl yn meddwl, well, o'n i'n gorfod aros ages, so pam mae hynny ddim yn neud ti mor grac? Mae angen newid, mae angen pobl ceisio deall mwy a eisiau deall. Fel oedd Helen yn gweud, mae pobl yn anghyfforddus yn siarad amdano fe, a mae angen bod yn rhywbeth bod ti'n gallu just siarad am. Os mae'r doctor sy'n o flan ti'n anghyfforddus, mae fe'n mynd i neud ti'n anghyfforddus.
Okay. Helen, byddwch chi'n sôn am yr actually, a ddwy ohonoch chi'n sôn am yr agwedd rili negyddol dych chi wedi cael gan lots o ddoctoriaid a meddygon chi wedi gweld. Fi'n meddwl bod hwnna'n dod o ddiffyg addysg neu bod hwnna'n ddiffyg ymwybyddiaeth am endometriosis a sut ydych chi eisiau gweld hwn yn newid.
Fi'n credu bod y broblem yn dechrau gyda diffyg ymchwil. Dyna beth yw graidd y broblem. Fel, mae'n lack of funding o gwmpas talu am yr ymchwil yma. A wedyn, pam yn dod i doctoriaid, so nhw'n gwybod beth i wneud achos so nhw'n gwybod am y cyflwr. Felly, fi'n cwestiynu lot fel, ydy'r doctoriaid angen mynd trwy training ychwanegol er mwyn bod nhw'n un yn dysgu am endometriosis, a wedyn hefyd yn dysgu sut i ddelio gyda pobl sy'n gyda'r cyflwr neu sy'n mynd atyn nhw i drafod endometriosis. Mae'n bonkers fel, fi'n cofio pan nes i cwestiynu fe. A wedyn, oedd un cyfnod, fi'n cofio fy mas o'r toilet, o'n i ar period fi, a ni fel, o'n i siarad y ffrind gorau fi, o'n i'n byw gyda hi ar y pryd, o'n i fel, mae rhywbeth yn bod gyda fi. A nes i cwestiynu hi fel, o, fi'n credu bod gyda fi endometriosis. Mm. A maeth i edrych lan ar y symptoms, ar y cyfnod yna, fel yr NHS gyda fel 3 main symptoms. A'r main symptom oedd can't get pregnant. A ddi fel, wel, Heledd, so ti'n pregnant, you know, sy'n gyda ti endometriosis achos ti ffili ddim yn pregnant. A ni fel, mae hwn yn beyond taw dyna beth oedd y prif symptom oedd can't get pregnant. Ni hefyd yn gwybod fel mae yna pobl sydd allan yna sydd ddim hyd yn oed yn gallu cael y diagnosis yma achos bod nhw ddim wedi cysgu gyda neb. Ond mae yna just diffyg yr ymchwil yna, diffyg funding a'r lack of awareness. Ond fi'n teimlo hefyd mae'n exhausting gorfod trafod endometriosis trwy'r amser. Fi'n codi ymwybyddiaeth o gwmpas pobl sydd gyda endometriosis. Ond yw'r pobl arall, sy'n clyw gyda nhw?
Benna, fi'n hollol cytuno, mae diffyg addysg, a ti'n gwybod beth, diffyg empathy. Pan y ti'n mynd i'r doctor mewn poen, a fi literally di bod yn siarad o'r doctor, bent over mewn poen, methu sefyll. A maen nhw jyst yn edrych arno fi fel bod wedi cerdded mewn off y street. Mae pobl yn gwybod bod e'n cyflwr sy'n mor anodd i siarad am, sy'n mor anodd i roi diagnosis. Mae symptomau pawb yn wahanol. Ti'n edrych ar y ffigurau a ti'n gweud, oce, mae un o bob 10 o fenywod yn dioddef. A fel oedd Heledd yn gweud, dyma un mewn 10 o fenywod sy'n cael diagnosis. Mae fe'n hala fi mor wyllt i meddwl am y faint o fenywod ar y funud sy'n brwydro ac yn ymladd ar gyfer y diagnosis ma sy'n ymladd i fynd i weld y GP. Mae fe yn exhausting. Bob tro fi'n gorfod mynd nôl i'r ysbyty a fi'n gorfod dweud wrth doctor arall am pob un peth sy'n digwydd a fi wastad yn colli rhywbeth. Mae wastad scan i fi ddim yn meddwl am. Mae wastad A&E trip y fi di anghofio am weithiau, mae llawdriniaethau fi'n anghofio am, fi di casio gymryd ohonyn nhw. A fi fel, ti'n gwybod beth, a mae fe'n really traumatic, gorfod siarad amdano fe cymaint o weithiau at pobl dylai gwybod.
Hefyd mae yna fel yr ffordd mae addysg o gwmpas, ti'n gwybod fel yn y workplace, for example, fel dyw menyw sy'n gyda endometriosis, os mae hi'n colli gwaith, dyw e ddim just yn, mae ffili bo'n bothered i ddod i gwaith heddi, mae'n just yn lazy. Mae'r poen endometriosis fel, mae'n cael ei cymaru gyda labour pains. Byddech chi'n rhoi dwy paracetamol a gweithio rhywun mewn i gwaith pan maen nhw'n mynd trwy labour? Pan maen nhw'n ôl i fel ysgol, sneb yn dysgu ti amdano endometriosis. No. Sneb yn dysgu ti bod e ddim yn normal i cael periods really gwaith. Sneb yn gweud wrth ti fel, felly dyna ti'n mynd i'r doctor amdano hwn fel, dyw e ddim yn normal. Mm. Wedyn mae just a lack of awareness yna o gwmpas beth yn gymwys yw endometriosis a fi'n credu mae hwnna'n really effeithio arno ti yn y pen draw.
Pam oeddech chi yn yr ysgol yn ifanc wan cyn i'r symptomau yma gyd gychwyn, dwi jyst mynd i gymryd o'n ganu'n tal rwan bod chi heb really clywed am endometriosis cyn hwn, cos dwi'n cofio addysg fi yn ysgol, yr unig beth agosa at iechyd merched oedd fatha sex education, ac oedd hwnna'n appalling in and of itself. O'n i byth yn cael dim byd ar iechyd merched, dim byd am period, definitely ddim endometriosis. So, pan nathoch chi gychwyn ar symptomau yma, oedd o fatha bach o rollercoaster ohonych chi gofod addysgu eich hunain a ffeindio'r holl beth yma allan achos o'ch chi heb gael yr addysg yn ysgol?
Fi'n cofio gorfod dweud wrth y doctor, wel, y fi di edrych ar Google a y fi di wneud hyn a fi di wneud na a fi'n gwybod bod dyfu pob un symptom ar gyfer endometriosis a fi'n gwybod bod dim dyfu'r symptomau ar gyfer PCOS ond bod dyfu'r cysts o PCOS gyda'r endometriosis. So, mae neb arall yn neud e, so fi'n gorfod neud ar ben fy hun. A mae fe hala fi mor, mae fe'n neud fi'n really grac. Ond pan o'n i'n yr ysgol, a ni'n gorfod cymryd amser off ysgol oherwydd bod periods fi'n really gwael, oedd just agwedd fel, get on with it, fath o beth. A nid bai yr ysgol yw e, oherwydd sut maen nhw fod i wybod bod unrhyw beth yn bod. Ond mae angen newid ar sex education yn ysgol anyway. Ond wedyn mae angen, fi'n really meddwl bod e'n bwysig bod sesiynau ar gyfer iechyd menywod, iechyd dynion, mae angen ymwybyddiaeth ar gyfer pethau specific, mae angen i chi wybod beth sy'n normal a beth sy'n ddim yn normal, you know, beth yw normal anyway. Ond mae angen i chi wybod bod chwydu a methu sefyll a methu cerdded oherwydd, you know, pan ych chi ar eich period chi, dyw hynny ddim yn normal, dyw hynny ddim yn rhywbeth chi jyst yn disgwyl byw dy. Bydd gyda dynion, mae angen i nhw wybod bod, you know, you need to get checked, mae angen i chi checio ar gyfer lumps a pethau fel yna. O'n i ddim yn gwybod bod dylai fi bod yn checio ar gyfer lumps, o'n i ddim yn gwybod beth smear test, ddim yn gwybod. Mae cymaint o bethau ti jyst yn gorfod dysgu ar ben dy hun pan y ti'n tyfu, a mae pethau fel yna dylai rhywun eistedd chi lawr.
Ie, yeah. Yn sicr, mae'r system addysg angen cael ei newid, like, dyw e ddim yn iawn, dyw e ddim yn dig. Pam dylai ni fod yn gorfod dysgu'n hunain, ac essentially, dysgu pawb arall amdano fe? Fi wedi dod o TikTok page er mwyn codi o ymwybyddiaeth am endo. O fewn 4 wythnos, nes i gael 5,000 followers, 3 million views ar overall engagement fi. A mae just y DMs fi'n cael o fanna. Like, mae'n flydyn. A mae pobl fel, thank you so much. I never knew this about endometriosis. Thank you so much for sharing about this. Finally, I've got answers. A ti fel, my goodness, fi ddim yn doctor.
Na.
Fi ddim yn surgeon. Os mae rhywun yn dod nôl a siw o fi, like, pobl yn gofyn cwestiynau fel, I need advice on what to do about endometriosis in the workplace. So, I've just been sacked because of my endometriosis. Like, what should I do? A fi fel, fi ddim yn qualified. A mi ni'n gorfod dysgu'n hunan.
Mae'r systems angen newid, basically, dydy. Fatha, mae'r system iechyd angen newid o ran sut ydy'n trin chi, ond hefyd mae'r system addysg angen newid. Achos, dydy ti deud hwn ym mhob episode, really. Fatha, yr ysgol ydy'r lle ola lle mae pawb efo'i gilydd fel plant pan maen nhw'n 16 i rai bobl, a ma' hwnna'n lle perffaith lle maen nhw'n dysgu anyway i roi'r addysg mae iddyn nhw, achos neith o sticio pan maen nhw'n roed yna anyway, a fy nhw yeah. actually wedyn efo rhywbeth i ddal mlaen ato pan maen nhw'n gadael ysgol, a wedyn yn gorfod mynd mewn i bywyd ar ben eu hunain. Ond ma' mor anodd bo' chi wedi gofod fatha mynd trwy hwn i gyd heb wbod unrhyw beth. O'n i'n mynd i ofyn hefyd, oedd fatha cael y diagnosis a cael yr enw endometriosis, oedd hwnna'n helpful mewn ffordd i wbod be oedd y rheswm tu ôl i'r symptomau yma a cael ateb? Sut oedd bywyd cyn ag ar ôl cael y diagnosis ffurfiol o endometriosis i'r ddwy ohonoch chi?
Ie, yeah, oedd y diwrnod, fel fi'n cofio fe, ti probably'n cofio fe fel tis yna'n ddoi, oedd y diwrnod yna yn foment, na i gofio am weddill fy oes. Fi wedi cael ateb dros pam i fi wedi bod mewn cymaint o boen ar hyd y blynyddoedd, a bod fi'n, mae'n dyfu'r hawl i fod mewn poen, a bod dyfu fel, na, actually, fi ddim jyst yn complain bod gyda fi bad periods, ma gyda fi endometriosis, like, this is a thing. A wedyn, oedd jyst y foment yna fel, nes i jyst soban, o'n i fel, oh my gosh, like, finally, mae rhywun wedi gryndo. A wedyn, ti kind of like, oh wow, like, fi gyda'r diagnosis, be fi'n neud nawr?
Ie, yeah, ma fe, ti'n gwybod beth fi yn union yr un peth, oedd e fel, oce, okay, mae dy fi ateb, nawr beth, beth sy'n digwydd nawr. A gyda fi hefyd, oedd siwrna fi bach yn wahanol oherwydd bod dyfu'r cysts yma. Gyda'r cysts, oedd nhw'n horrendous a oedd nhw wedi cael eu delio yn y ffordd hollol anghywir, ond oedd rhywbeth yna oedd yn esboniad, a oedd yn esboniad clir pan o'n i mewn poen. Gyda endometriosis, mae fe ddim yr un peth, oherwydd y ti'n gallu bod mewn poen gyda dim tissue, a ti'n gallu bod mewn poen gyda dim cyst. Mae cymaint o gwestiynau a diffyg deall, diffyg ymwybyddiaeth, diffyg addysg. Fel o fi wedi gweud ar dechrau'r podled, os gallu ti cael 10 menyw yn yr un stafell gyda pob un dy endometriosis, a mae symptomau a siwrne a poen pob un yn hollol wahanol. Ond pam mae fe ar ysgwyddau y menywod sy'n dioddef dy fe i wybod sut i delio dy fe.
Ie. Yeah. A fi'n credu o ran bywyd cyn ac ar ôl diagnosis, mae gyda ti hawl i fod yn gwely a ddim wneud yn fyd. Ond like, yeah. Nawr mae gyda fi'r hawl, like, it's okay, os i fi jyst angen diwrnod lle fi yn gwely, ddim yn siarad yn neb. Mae gyda fi reswm, dyna hwnna fod yn fine anyway.
A ti'n gwybod beth hefyd i fi, mae'r iechyd meddwl, pan o'n i'n delio dy periods oedd hormones fi all over the place, oedd o'n i'n, even o'n i'n crio, even o'n i'n chwerthin, a o'n i, oedd e mor back and forth, a o'n i methu deall pam oedd e mor wael. Mae gwybod, well actually na, mae dy ti cyflwr sydd yn achosi hormone imbalance. Mae'r just gwybod bod na reswm yn comforting ond daunting ar yr un pryd.
Sy'n gwrando sydd yn mynd drwy yr un fath o deimladau neu ar y siwrnau yma. Os gynnych chi unrhyw argymhellion o lle i fynd am gymorth?
Mae'n anodd achos ges i ddim atebion, ond nath neb gwrando arno fi nes bod fi'n mynd yn breifat. A dyna beth sy'n heriol amdano fe gyd. Ond mae Spire yng Nghaerdydd, os mae unrhyw un fel mas yna a fel maen nhw wedi cyrraedd breaking point, mae Mr Anthony Griffiths yng Nghaerdydd yn Spire, mae fe'n godsend. Like, honestly, mae e just the loveliest, kindest. Nes i weld dros y penwthnos, oedd e mewn gwyl Women's Health Conference, a oedd e'n siarad, a oedd e just, mae dyfa'r knowledge, a mae dyfa'r empathy, mae dyfa'r ceredigrwydd yna. Mae e literally'n rhoi fel hug i ti, a just dweud, like, mae feelings ti'n valid, fi'n credu bod ti mewn poen, newn ni sortio fe. Ond be chi'n gallu neud yw, gallwch chi mynd yn braifat ar gyfer yr initial consultation yna, sy'n £200 nes i dalu am yr initial one, ond ti yn gallu, ar ôl ti cael hwnna, ti'n gallu mynd nôl ar yr NHS waiting list. A fi'n credu dyna beth sy'n bwysig yw bod pobl yn gwybod fel, dim rhaid ti cymuto, os ti'n mynd private ar gyfer that first appointment, that's fine.
Fi'n cytuno dy hanner, mae fe'n really, really anodd, allu gweud, a o'n i wedi delio dy fe lot ar ben fy hun. Do not recommend. Os mae un peth yw'n gallu gweud, yw just ti ddim yn unig, ti ddim ar ben dy hun, mae cymaint o bobl arall yn mynd trwy'r struggles y chi'n mynd trwy. So, o'n i wedi dilyn Endometriosis UK ar Instagram, a maen nhw charity massive endometriosis. A o just gweld y ffigurau yn just dod fyny ar y feed just yn neud hollol wahanieth, gweld faint o fenywod, faint o bobl arall oedd yn dioddef i gwybod bod fi ddim yn unig, fi ddim ar ben fy hun. O'n i'n fi wedi bod mor lwcus trwy gydol bo fi wedi gael teulu absolutely amazing. So o'n i'n eitha lwcus, oedd hynny'n helpu lot, ma' pawb ddim mor lwcus â hynny. O'n i just siarad amdano fe gyda unrhyw un sy'n caru ti, unrhyw un i ti'n caru, unrhyw un ti'n gwybod sy'n mynd i helpu chi. Ma' fe jyst yn helpu siarad amdano fe, jyst gweud sut ych chi'n teimlo, oherwydd ma' fe'n really, really anodd ar iechyd meddwl.
Ie, a beth arall yw fel, mae'r pobl sydd gyda endometriosis, ni'n really garedig, ni'n bobl sensitif, ni'n bobl sy'n becso lot am bobl eraill, ond hefyd, like, ni'n approachable, like, fi'n siŵr Elod, sydd rhywun yn dilyn ti ar Instagram, like, bydde ti'n ateb nhw. Pan ti di bod trwy'r profiadau yna, fel, yn amlwg, fel, siaradwch gyda pobl, gofynnwch cwestiwn, a fel, at the end of the day, sa'i moyn bod rhywun arall yn gorfod mynd trwy beth is i trwy ddo. A mae Elor yn sicr, like, ti ddim moyn bod rhywun arall yn gorfod mynd trwy ddo ben is di. A fel, fi'n credu, os i ti'n cael yr sgwrs yna gyda rhywun sy'n di dioddef o endometriosis a sy'n di mynd trwy'r profiadau yna, like, ma' nhw yma i helpu ti. A wedyn hefyd, mae gyda ti elusennau amrywiol, fel ti'n gweud, Endo UK. A hefyd, mae Fair Treatment for Women in Wales. Ma' nhw'n neud lot o ran codi ymwybyddiaeth o ran iechyd menywod yn gyffredinol. Ond hefyd, yn rhoi lot o gymorth. Just cofiwch chi beth ar ben eich hunan.
Diolch o galon i'r ddwy ohonych chi am rannu'r straeon efo ni heddi. Os mae unrhyw un yn sidro lle mae Celyn di mynd, just fi sydd yma, mae Celyn di gofod gadael hanner ffordd drwy'r episod yma. A fel chi'n gwybod, dyn ni fel arfer yn neud gwers gwyddoniaeth ym mhob episod. Ond am yr episod yma, dwi'n meddwl bod y ddwy yma di rhoi mwy o wers gwyddoniaeth na swn ni a Celyn i o'n gallu gwneud. So dwi'n mynd i adael o am yr episod yma, ond please, newn ni roi links gyda'r episod yma at wefan yr NHS, ond hefyd at yr holl adnoddau mae'r genod wedi sôn amdano nhw heddiw. A please, fel ydyn nhw'n elfen yn deud, os ydych chi yn poeni, os ydych chi mewn poen, please beidwch chi oedd efo'n eich hunain. A gewch chi weld eich meddygon, ond falle bydd rhaid i chi rwydro chydig bach.
Os mae rhywun mas yn gryndo sydd eisiau sgwrs, like, fi'n rili really agored ar Instagram a TikTok, so at Heledd _ a wedyn ar TikTok just another girl with Endo. A just cofiwch chi beth ar ben eich hunan.
Ie, yr un peth i fi, Elma Morris _, a mae DMs fi wastad ar agor fel Heledd, you know, i ni eisiau helpu, i ni eisiau siarad, ni eisiau codi ymwybyddiaeth. Mae fe'n exhausting, ond mae fe werth e.
Wel, diolch eto i'r ddwy ohonych chi, a dwi'n rili edrych mlaen i bawb glywed yn yr episod 8 yma.